Šiandien šioje laidoje klausysimės Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo Mindaugo Sabučio, kurį kalbins žurnalistė Regina Statkuvienė.
Jūsų ekscelencija, dėkoju už laiką, dėkoju, kad sutikote pasikalbėti ir šiandien kalbamės iš tiesų katalikų bažnyčiai minint kronikos leidimo 50-metį. Tai leidinys, kuriuo buvo informuojamas laisvasis pasaulis apie krikščionių persekiojimus Lietuvoje. Tačiau netiek daug žinom apie jūsų bendruomenę. Kaip iš tiesų tas sovietmetis jūsų bendruomenėje pasireiškė?
Na, mums sunkus buvo prieškaris, karas ir pokaris. Galbūt plėstis į istoriją ir besidomintį suras, bet galime palyginimui tai, ką turėjo mūsų bažnyčia prieš karą. Ir kas įvyko po karo, mes praradome turbūt daugiau negu 90% visko. Kunigų, parapiečių ir parapijų, tai nuostoliai buvo milžiniški. Ir iš kelių dešimčių kunigų po karo liko 6. Sovietmečių parapijų leista registruoti 20, ir tai toli nuo miestų. Didelėse miestuose liuteronybė buvo visiškai draudžiama. Ir į nepriklausomybę įžengėm su 27 parapijom. Na ir skaičiais galime palyginti, jeigu su Klaipėdos kraštu kartu, tai prieš karą buvo liuteronų apie 230-250 tūkstančių. Po karo iki dabar va, mes 20 tūkstančių, 19 tūkstančių skaičiai tokie. Ir sovietmečiu, žinoma, mūsų bažnyčios politinė veikla nebuvo tokia aktyvi, nes nebuvo ir resursų likę. Bet spaudimas buvo ir buvo represuotų kunigų, buvo mirusių Sibire, buvo kunigų, vienas kunigas tiesiai pamaldų vidury išvestas, ištremtas. Buvo sekamas tuomet kunigas, paskui vyskupas Jonas Viktoras Kalvanas, ir mes dabar jau žinome, kad kiek agentų buvo samdoma ir kiek bandoma išprovokuoti jį, kad jis bent kažką pasakytų, kad jau būtų galima imtis. Taigi spaudimas buvo toks. Ir aišku, buvo kreivas požiūris į liuteronus, nes nuo seno liuteronai kaip ir ne visai lietuviai toksai. Ir nors nesvarbu, kad pirma lietuviška knyga ten Mažvydo katekizmas liuteronų kunigo parašytas, ar ten Donelaitis liuteronų kunigas ir dar, bet nu, toksai liaudyje buvo. Ir sovietmečiu tas dar labiau buvo, kad toks įtarimų kėlė vokiškumas. Nors visi, absoliučiai beveik visi liuteronai likę Lietuvoje. Tam tikra mažuma buvo vokiečiai, bet buvo lietuviai, nes jau vokiečiai buvo arba žuvę, arba pasitraukė, jau kiti prieš karą, kiti per karą. Taigi sovietmetis buvo išties gana sudėtingas. Ir, bet žinoma, mes, kada mąstome apie kroniką, kada prisimename Romos katalikų bažnyčios, aktyvius žmonės, kankinius, represuotus, kalintus, tai mes prisimename su dideliu dėkingumu. Nes tą laisvę, kurią mes turime, tokia maža bažnyčia, maža bendruomenė, mes, bent aš asmeniškai, aš tikrai labai dažnai ir nebūtinai kažkur viešumoje, tačiau taip širdy Dievui padėkoju už to žmonės, kurie nebijojo tikėti ir savo tikėjimą liudyti iki galo grėsmės akivaizdo, ir jie tą padarė ne tik dėl savęs, ne tik dėl savo bažnyčios, bet ir dėl kitų tokių mažesnių bažnyčių ir šiaip dėl visų Lietuvos žmonių. Tai už tai jų indėlis tikrai didelis, ir mes tokie buvom sunkiai gyvuojanti bendruomenė, spaudžiama buvo, bet džiaugiamės, kad jau laikai pasikeitė.
Sakykit, iš tiesų dažnai matome jūs ir bendraujant ir su kitų krikščioniškų konfesijų Lietuvoje atstovais. Kaip buvo sovietmečių? Ar buvo ryšys tarp katalikų bažnyčios ir jūsų, ar tiesiog buvo visiškai ir tai draudžiama? Kaip tas atrodo?
Buvo vyskupų lygmenyje buvo, ir buvo draugiški santykiai tarp liuteronų, Romos katalikų, stačiatikių, reformatų. Tai buvo, kiek tenka matyti ir kiek dar teko bendrauti su vyskupu Jonu Kalvanu vyresniuoju, kiek pasakojo, tai iš to laikmečio atsiminimai yra šilti. Tokiam liaudiškam būtiniam lygmenį, žinote, yra kaiminystėje visko būna, tai yra labai daug ir gerų pavyzdžių ir tokių nelabai. Bet šiaip tai, aišku, palaikymas buvo.
Sakyt, jauniems žmonėms kartais gal sudėtinga ir įsivaizduot, kaip tas persikėjimas atrodė praktiškai. Žinom, nusavino turtą, uždarė bažnyčias, bet ar galėjot mokyti vaikus, ar turėjot galimybę rengti kunigus? Nes katalikų, kiek žinau, buvo labai suvaržyta seminarija, bet vis tik jį veikė. O kaip jūsų atveju?
Su kunigais buvo artimiausia vieta Ryga, ir ten buvo didžiuliai trūkčiai, milžiniški daromi ruošimai. Vaikų mokymas buvo, bet buvo labai persikėjimas. Lengviausia gal situacija ir buvo mano gimtajame mieste, mano parapijoje Tauragėje, kur lankėme, bet jau tai buvo vėlyvesnis sovietmetis, bet prisimenu visos mūsų konfirmacijos arba pirmos komunijos sutvirtinimo, kas būtų analogas Romos katalikų pamokos, tai eidavome, bet visada prie vyskupo namų stovėdavo ten arba kas ten žiguliukas ar moskvičiukas su gerbiamais draugais, dažniausiai pilkais kokiais nors kostiumais tenai tokie įdomus, na matyt, fiksuodavo, kiek vaikų ateina, išeina. Daug patarnavimo buvo atliekama naktimis. Yra kai kuriuose vietose krikštai naktimis buvo atliekami arba krikštai namuose, kunigai savo namuose atlikdavo.
O kodėl? Kas grėsdavo, jeigu bažnyčioje krikštytų?
Čia namai būdavo daugiau dėl pačių žmonių. Nes žmonės, kurie užėmė kažkokias pareigas, ir dažniausiai nebūtinai labai aukštas, tačiau tarnautojai, mokytojai, kiti nelabai norėdavo viešinti. Tai tas būdavo daroma namuose labai daug. Būdavo pirmoji komunija teikiama naktį bažnyčios. Kai kur kunigai būdavo jau į saugumą kviečiami, kai bandydavo daugiau su jaunimu dirbti. Ten mūsų Būtingės stovykla, viena iš pačių seniausių turbūt krikščioniškų stovyklų, irgi kažkaip buvo sovietmečių organizuojama, tai irgi jau kunigai buvo jau saugumo spaudžiami. Taigi toks spaudimas įprastas. Žinoma, ankstyvojų sovietmečių buvo raginama atsakyti bažnyčių, buvo renkami parašai iš parapiečių, kad jūs savanoriškai pasirašykit, kad jums nereikia. Na ir o kiti dalykai labai panašus turbūt visų. Draudimo mokesčiai, padinamo draudimo neuždėjimas ir kiti tai tą patyrė visos bažnyčios.
Sakyt, katalikų bažnyčios kronika, jos tikslas pagrindinis buvo viešinti tuos persikėjimus krikščionių, kas vyko už geležinės uždangos ir kad vakaruose žmonės įsivaizduotų bent jau tą mastą. Ir šiandien toks paradoksas, kad jau mes dabar sužinome apie vakaruose iš tikrųjų labai keistus procesus, pradedant išpoliais prieš katalikų bažnyčias ar koplyčias Prancūzijoje. Turbūt visi stebėjome Suomijoje dabar vykstančius teisinius procesus, kai buvus vidaus reikalų ministrė ir Suomijos vyskupas yra kaltinami neapykantos kalba, nors, kaip suprantu, jie citavo tik tai Bibliją. Sakykit, kas vyksta vakaruose, ar tai yra kažkokia nauja tendencija, ar nes toks dabar mes tarsi atrodo laisvesnė esam negu vakarų pasaulis, religijos prasme.
Matyti istoriją kartojasi naujoji, naujausia, naujoji kokia buvo, ir žinome, tai nėra nauja. Bažnyčios spaudžiamos buvo jau Prancūzijos revoliucija, po to prisimename įspūdį bolševikinę revoliuciją, kad ir toks arba kokia Ispanijos pilietinis karas. Ir ten per labai trumpą laiką keli tūkstančiai kunigų išžudyta, ar ten skaičiai skiriasi, kiek teko skaityti, bet nuo 10 iki 20 tūkstančių bažnyčių išgriauta. Nacių laikai, bolševizmas, tai tokie, tai kartojasi šiek tiek. Žinoma, Lietuvoje mes dar turime pilną laisvę ir galime tik tai būti dėkingi. Pamaldos yra transliuojamos per nacionalinę televiziją. Bažnyčios turi laidas. Yra dvi krikščioniškos stotis, kurioms dažniai yra suteikti. Taigi šiaip turime pakankamai daug laisvės ir skūstis negalime. Tačiau, žinoma, kai kurios tendencijos jau atsiranda. Tokios turbūt per tam tikras institucijas, kada pradedama tirti, ar tai buvo neapykantos kalba ar nebuvo. Bet daugiausia žmonės turbūt dabar patiria jau Lietuvoje, kas yra atėję, tai tokiame kasdieniame gyvenime, tai tikrai didelius išbandymus krikščionis patiria mokyklose, savo darbovietėse ir kitur, kai bando, netgi nebando, jau užtenka, kiti ir sako, užtenka pasakyti, kad esi krikščionis, tu jau tarytum patenki tam tikrą jau kitą kategoriją žmonių akise. Kunigams yra lengviau. Mes esame kaip ir tam pašaukti tarnystėje, čia esame ar čia patinka, nepatinka kažkas, jau mums tiek daug gal nėra taip svarbu, tačiau štai parapiečiams, įvairių krikščioniškų konfesijų šeimoms, tai yra labai didelis išbandymas ir aš gaunu žinutes, kai kada ir iš verslininkų sakome, palaikome ten ir ten, kai buvo ten mano transliacija ten kažkur ištrinta arba ten, kai valstybinės įstaigos ten kažkokius tyrimus pradėjo dėl neapykantos kalbos.
Atsiprašau, jūsų transliacija buvo ištrinta?
Iš YouTube kanalo buvo skundžiama, ten buvo...
O, sakyt, kokiu pagrindu?
Dėl neapykantos kalbos.
Bet ta neapykantos kalba, aš suprantu, kad tai yra raginimas neapykanta, kai tu ragini su kažkuo susidoroti.
Tai mums, krikščionėms, taip atrodo. O pasaulyje matyti apibendrinant, kas vyksta. Ir į vakaruose. Sakau, Lietuvoje dar yra toks, mes dar tikrai gyvename gerai ir aš negalime, gal jaučiame jau, kad tendencija kažkokia yra, kuri galbūt įsibėgės. Bet bendrai visuomeniai yra pasikeitę argumentavimo principai. Ir kur krikščionybė yra, ne tik krikščionybė, aš manau, daugelis žmonių, netgi nekrikščionių turėtų būti sudėtinga, nes iš loginių argumentų arba nuo loginių argumentų, nuo kažkokio pagrindimo pereinama prie emocijų. Kaip kas jaučiasi. Ir visa neapykantos kalba tada jau tave galima apkaltinti, kad kažkas pasijuto blogai. Ir iš vienos pusės krikščionys yra kaltinami, kad kažko tiki, na bendrai. Jeigu tu esi krikščionis, niekas neargumentuoja, kodėl tu esi kvailas arba blogas. Tiesiog nesąmonė. Tačiau ant krikščionių pykstama, kai krikščionis suabejoja teiginiu, kad ten lytis neturi jokių biologinio ten atspindžio. Na irgi daug tokių teiginių turime visuomenėje, kurie yra tokie ezoteriniai ir pagristi tikėjimu. Ir kad žmogaus emocija, jo įsivaizdavimas, kaip jisai jaučiasi, yra pagrindas visko visai visuomeniai apie jį spręsti. Ar jis jaučia savo ten tapatybę tokią. Jeigu jis pasijuto blogai, tai vadinasi tiek tas, kas kalba arba skelbia pasijunta blogai. Tenka pastebėti, kad kada apie krikščionis blogai kalbama, tai iš karto yra a priori tokia nuotaika, kad krikščionis nepasijus blogai, kad krikščionių šeimose neauga vaikai, kurie gali pasijusti blogai, kai iš jų tyčiojamasi arba iš tėvų ir mamų tyčiojamasi. Ir tai yra, už tai bet ką galima pavadinti dabar neapykantos kalba, bet tai vėl nėra nauja. Prisimename ir sovietmetį šiek tiek, ir kitus laikus, kada ideologijos tokios sudėtingos persekiodavo, tai visada persekiodavo krikščionis dėl to, kad jie kažką blogai sako. O Biblija iš tiesų kalba blogai, labai daug, ir man ir jį rodo į mūsų nuodėmes, ir mes krikščionis, na ką mes galim padaryti, ir man nepatinka, kai aš skaitau arba girdžiu ir kaip man atsiskleidžia mano paties širdies minčių turinys, kuris pasijunti, kad esi smerkiamas Dievo. Bet kartu Biblija ir Dievo žodis ir kviečia į atgailą. Ir tas pats kryžius jisai nėra gražus. Tai yra smurtas, yra nužudytas žmogus, kurį mes, ką mes garbinam, nužudytą žmogų ant kryžiaus prikalt. Tai irgi nėra, tai gali užgauti kažkieno, bet tai yra mūsų toks tikėjimas ir mes jo išsižadėti niekaip negalime ir neketiname. Gali būti, kad yra žmonių, krikščionių, kurie yra uolus krikščionis ir kurie galbūt turi tam tikrų kažkokių polinkių, kurie ne visiškai bibliški yra. Ir kenčia nuo to. Gali būti. Ir taip yra turbūt. Ir galbūt yra noras jų, kad bažnyčioje atsirastų tokia vieta ar terpė kažkaip pagrysti ar gyvenimo būdą ar tam tikrus polinkius. Nu, troškimas vis tiek nori, kad kažkoks tai būtų pagrindimas, bet mes negalime Biblijos perrašyti. Ir su dideliu liūdėsiu kartais reikia susidurti su tokiam situacijom, bet na, supranti, kad žmonėm liūdna, kartais šeimai liūdna. Vat kodėl bažnyčia taip sako, kad ten sūnus arba dukra yra ten tam tikros orientacijos ir ta kalba tada gali atrodyti smurtinga, bet mes negalime pakeisti. Ir krikščionis mes nekuriame gerojos žemėje, mes kalbam apie amžinybę. Ir Dievas mums kalba, kad mūsų laukia amžinybė, kokia ta amžinybė bus, priklausys nuo to, kaip mes ten nueisime. Mes negalime pasakyti ten, kur Dievas sako, kad yra nuodėme. Jeigu man tai nepatinka, aš negaliu pasakyti, žinot, gal išbraukime, tai nebebus nuodėme, bus gėris ir visi geriau jausimės. Tai būtų patogu, tačiau mes tame pažado neturime. Ir jeigu mes savo skelbimą, kaip bažnyčios, va, keičiame, tada kas mes esame? Ir kaip Bonhoferis, vienas žymiausių liuteronų turbūt ir nacių kankinys ir pasipriešinimo dalyvis, jisai rašė apie pigią malonę. Kokia yra pigi malonė, tai aš jau citatos labai tiksliai negaliu pasakyti, bet mes trokštame tokios pigios malonės, kada komunija be išpažinties ten, arba atleidimas be atgailos, iš vis tikėjimas ten be Kristaus, toks noras yra. Bet ar galime ir ar Dievas mums suteikia tokią galę pakeisti jo žodį ir pakeisti jo valią? Ir čia žinoma toks ir Suomijos atvejais toksai, kada buvo lankstinukas išleistas, aišku, labai seniai 2004 metais, tai čia keistenybė didžiausia turbūt yra, kur to, kokios senatys ar egzistuoja tame, arba pacituota nepatogi, nemaloni švento rašto vieta, nufotografuota įdėta, tampa tokiu pretekstu bylai, aišku, kaip ta byla galbūt ir bus išteisinimas, aš tikiuosi vis dėl to, kad turėtų būti, ar... bet yra parodomas dalykas, kai teisiami tokio rango žmonės. Įvairiausių gatvės ten pamokslininkų yra taip jau priteista, jau, ar jeigu geras žodis, nuteista ir kunigų atskirų Europoje yra. Ir nukentėjusių, ir teisiamų, ir nuteistų.
Čia Marijos radijas.
Bet aš suprantu, kad tie procesai vyksta ne tik dėl to, kaip jūs sakėt, kad tas loginis argumentavimas tapo emociniu, bet dėl to, kad ir pasikeitė tam tikrai statyminė bazė, atsirado, sakykime, neapykantos kalbas iš tiesų įstatymas. Lietuvoje aš labai nustebau, kai Vilniaus universitetas įdiegė tas lyčiai neutralios kalbos gairias ir buvo suformuluotas kreipinys žmoga, kas iš principo yra žaidžiantis, mane asmeniškai žaistų, jeigu mane taip kreiptusi, bet institucija leidžia savo reglamentuoti kalbėjimą. Kaip žmogus turi kalbėti. Ar ne iš čia kyla tie ir persikėjimai, kadangi atsiranda jau valstybės ar įvairių institucijų toksai spaudimas elgtis, galvoti, kalbėti kažkaip?
Taip, valstybės vaidmuo labai išsiplėčia ir matome, kad visuotinai valstybė užima vis daugiau funkcijų. Ar patys piliečiai tai leidžia, ar tiesiog tokie procesai, čia turbūt politologijos specialistų reikėtų sociologijos, kurie iš atstumo mato. Bet matome, kad valstybės užsiemusios yra ypatingai savo piliečių ugdymu. Ir tai yra didelė nelaimė, manau, ir tai didžiulė žala yra. Nes valstybės vis dėlto ugdyti žmogų turi tėvai. Ne valstybė, ne mokykla net, ne universitetai, ne kokie nors kontrolieriai. Žmogų turi ugdyti tėvai ir šeima. Kai paima valstybė, mes tą turime pavyzdžių ir žymus sovietinis pedagogas Makarenko, teko jo knygelę neseniai skaityti, tai jisai sako, buržuazinė visuomenė nežino, kaip vaikus auklėti. O mes juk žinome, mes turime sukurti tarybinį pilietį. Jokį ten individualistą, jokį, bet kad jis žinotų taisyklės ir turėtų tikrą tikėjimą tokiu, koks reikalingas tuo metu tokiai santvarkai. Ta mes matome tokį norą paimti visas gyvenimo sritis, ir įvesti kontrolę. Ir jeigu mes krikščionės galvojame, kad tokia, kad kaiminystė labai paprastas dalykas yra, tu mastai vienaip, aš mastau kitaip, bet surandam tokį bendrabuvį, tai vis tiek matom, kad taip nėra. Ir krikščionių istorijoje mes tokiais atvejais turime kelis būdus, kaip krikščionių bažnyčia egzistuoja. Tai viena, kad kai jos iš vis nėra ideologija, na, turėjom komunistinę santvarką. Jie egzistuoja, bet apie ją negalima nieko gero kalbėti, jie tiesiog yra toks
Marginalizuota
toks reiškinys, kuris turi praeiti. Tiesiog jisai išnyks savaime, tai turim iškentėti, kol tai tas anachronizmas išnyks. Kitas yra adaptuota krikščionybė, kokia buvo nacių laikais. Kai buvo sukurta vokiečių bažnyčia, arba tai, kur Jėzus buvo paskelbtas arijo ir panašiai. Tai,
pritaikyta prie ideologijos, prie kad jinai tarnautų.
Taip, ideologijos, sakė, Jėzus arijas, kurį nukryžiavo žydai, va tokie pasakojimai. Ir aišku, visi liuteronų kunigai, kurie prieštaravo, buvo represuojami ir katalikų kunigai į konclageriuose atsidūrė ir kitų konfesijų dvasininkai visi tai, kurie tik nepritarė tam, jie buvo šalinami ir tie skaičiai didžiuliai, ten tūkstančiai, jau vien kunigų tūkstančiai, jau nekalbu parapiečių, ten kokie skaičiai buvo pačių vokiečių dėl tų, kurie neprisitaikė.
Nesutiko su valstybės traktavimu, kaip valstybė traktuoja religiją.
Taip, ir kad bažnyčia turi tokiu tapti socialiniu instrumentu aptarnaujančiu valstybę, bent tuo metu, kol nebus visai uždrausta. Ir tarp kitko gal įdomi detalė apie Lietuvą, kad nacių laikais vokiškos pamaldos Lietuvoje liuteronų bažnyčiai buvo uždraustos. Matyti, jau buvo eksperimentinė dirva kurti naują žmogų, kad vokiečiai iš vis evangelijos negirdėtų. Ir Propsto kunigo Tytelbacho žmona, kuris vokietis buvo, bandė kažkur vokiečių vaikus pamokinti katekizmo, tai jau gestapo dėmesį iškart susilaukė, buvo uždraustas. Lietuviam leidžiama, vokiečiam ne, jau buvo vis tiek numatyta bažnyčia naikinti, bet ji buvo adaptuojama ir matyt šie laikai yra ateistinis pasaulis į krikščionį žiūri taip, kad kaip į tokį laikiną nepatogumą, kuris turėtų išnykti. Kadangi tai senovės kažkoks reliktas, aišku, tas, kur neįsilavinę žmonės sako viduramžių dalykai, aš čia jau ne viduramžiai, čia visiškai kiti laikai. Bet tas jau buvo kalbama, jeigu įdėmiai skaitysime 60-ųjų autorius, na 60-ieji tokia istoriografijoje yra įvardyjamas tarpsnis tarp 1956 ir 74, bet toks simbolinis 60 pavadinimas. Tai mes galim pamatyti labai daug tekstų, kad sakė, religijai liko, bendrai religijai liko 30 metų. Čia vakaruose tai buvo. kad tiesiog pakentėkim. Na, mes matom, jau tų rašytojų daugelio nebėra, bet religija yra ir krikščionybė tebėra, tai jie suklydo. Bet pats požiūris, kad bažnyčia toks laikinas nepatogumas yra, tai jis yra ir matytis tai toksai bus. Ar mes krikščionys turėtume kažką kaltinti? Čia didelis klausimas yra. Mastau ir taip ir vis dėlto krikščionys patys turėtume atsakyti į tris klausimus. O tie trys klausimai, pirmieji trys Dievo įsakymai. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Vadinasi, kuo aš kaip krikščionis pasitikiu šiandieną. Netark Dievo vardo be reikalo ir atmink šventą dieną švęsti. Na ir mes matome vaizdą vis dėl to, kad kaip švenčia krikščionis šiandien šventą dieną, kur yra tos. Tokių krikščionių nėra labai daug.
Sekmadieninės pamaldos, pietos su šeima, na, skaitimas švento rašto, galbūt pasikalbėjimai iš tiesų. Bet tai yra praktiniai dalykai, kurie ne tiek svarbus ne tik religinė prasme, bet turbūt ir šiaip žmonių tarpusavio santykiai.
Bet jie parodo, kad patiems krikščionims, aš jau nekalbu apie pasaulį, ir patiems krikščionim pačių tikėjimas nėra labai svarbus. Tai yra tikrovė, kas, kodėl ir kaip, turbūt variantų daug, tačiau su tuo turime sutikti. Ir kai kada mes pykstame krikščionis ant pasaulio, bet iš tiesų, na, ne Seimas yra bažnyčia, ne vyriausybė yra bažnyčia, ne kokie lygių teisių, nežinau, tų institucijų dabar labai daug visokiausių, kokie nors ten, ar ne vyriausybinių organizacijų, ar žmonės yra, mes turime būti bažnyčia, krikščionis. Ir vėl svarbu atskirti mums patiems, kada bažnyčios žmonės mes kalbame, į ką mes kreipiamės. Ir mūsų kreipinys yra į krikščionis. Dažniausiai mes kalbame krikščionių, mes negalime pakeisti viso pasaulio, bet galime vieni kitus paraginti, kaip ir Suomijos atveju. Suomijos atveju nebuvo kreipimosi, buvo lankstinukas, kuris buvo išleistas liuteronam, dėl ko yra kaltinami. Parlamento narės Twitter'į žinutė buvo skirta bažnyčiai, kur jai atrodė, kad bažnyčia labai klysta. Prisimdama poziciją, kuri, na, jai atrodo nebiblinė. Tai buvo bažnyčiai, tai nebuvo visuomenė ir kova prieš visuomenę. Ir mes dažniausiai kalbame ne visam pasauliui. Mes raginame vieni kitus, kad išliktume tikėjimą. Bet tai gali, bet pasaulis paėmęs, jis gali suinterpretuoti visaip mūsų žinią, tai nieko jau nepadarysi.
Lietuvos krikščionis pernai kūrė Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinę sąjungą, manydami, kad iš tiesų reikia telktis jau ne profesiniu, bet konfesiniu pagrindu, kad žmonės patiria tuos persikiojimus, susilaukia kažkokių grasinimų ar primiktinių prašymų vienai par kitaip kalbėti. Galbūt tai ir yra išeitis telktis, bendrauti tas bendruomenės, ar tiesiog mes taip ir išliksim kaip krikščionis.
Šiaip tai yra pilietinės visuomenės ženklas. Tai yra labai gerai, ir kad atsiranda karta žmonių, kurie prisiima atsakomybę už save ir už savo artimą kažkokioj srity. Tai yra labai didelis dalykas ir taip bendrai demokratinė vakarų civilizacija taip gyvuoja. Ir kada būni ne vien auka, kas mums lietuviam, aš manau, didelė nelaimė yra. Mes visada esame, per daug esame aukos, bet auka dažniausiai neturi atsakomybės, neprisijima. Krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga, tai vėl tai yra prisijimimas atsakomybės ir už save, ir už kitus. Ir tada, jeigu tu darai, ką galėjai padaryti ir nepavyko, tai tu žinai, kad tu padarei kažką, bet tai yra žymiai geriau, negu nedaryti nieko ir liūdėti, kad koks pasaulis yra neteisingas, o likimas žiaurus.
Gal tai gali patiem nelikti šalia pasaulio, o dalyvauti ir kalbėti ir reikalauti atstovavimo, stengtis, kad būtume atstovaujami.
Kol pasaulis, kol mūsų konstitucijos ir įstatymai yra tokie, kurie teigia, kad yra žodžio laisvė, yra religijos išpažinimo laisvė, ne tik išpažinimo ir skelbimo laisvė, konstitucijos punktas sako, kad galima skelbti savo religinės pažiūras netrūdomai. Tol mes tuo naudojamės. Jeigu bus pasakyta, parašyta, kad kas yra nekarta buvę, kad krikščionis ar krikščionių bažnyčios yra už įstatymų ribų, arba faktiškai bus, kaip tarybinė konstitucija gileido, pati demokratiškiausia, popieriuje tai viskas veikia, už gyvenime niekas buvo kitai, bet jeigu bus bendra dauguma visuomenės pasakys, kad štai mes norime gyventi visiškai ateistinė visuomenė. Aš abejoju, nes aš manau, kad kita religija greit pakeis, dominuos šiaurės pusrutulyje, bet matyt, daugelis tai matome procesai ir natūralus, arba kažkokia kita religija bus dominuojanti krikščionis, sakys, jūsų teisės yra nuo čia iki čia, tai tada žinosi, bet
kol
yra...
Ir tos religijos ateinančios gana radikalios, tai nėra krikščionybė, kuri kaltinama radikalumu, iš tiesų krikščionybė labai liberali lygina.
Tai yra žmonės, kurie gerbia savo tikėjimą, kurie gerbia savo išpažinimą, kurie gerbia savo raštus, kurie gerbia savo šeimą, savo paveldą ir jie ateina į vietą, kur mes negerbėme. Tai jiems gerbti tai, ko mes patys nekenčiame ir iš ko tyčiamės, arba šaukiame, kad čia krikščionybė ir okupacinė ir bandome vartyti kryžius ir sakyti, kad mūsų ten dievai kažkur kitur, na ir tai, jeigu jiem...
Dangui miškuose pelkėse.
Jeigu jiem jų raštuose parašyta, kad krikščionims reikia sakyti, kad mūsų dievas vienas, tas pats. Bet jeigu jie mato buvusių krikščionių vaikus ir anūkus, kurie tiki bet kuo, bet tik tai ne, ką išpažino jų seneliai. Aš juose nematau nei didelio pavojaus ir aš netgi, aš manau, kad aš gerbiu žmonės, kurie, aš žinoma, mūsų religiniai įsitikinimai ir tikėjimai skiriasi, bet jų laikysena aš gerbiu dėl to, kad jie gerbia save ir gerbia, kas jie yra. O jų mokymas, aišku, skiriasi nuo mūsų ir ten požiūris į gailestingumą ar į teisingumą truputėlį kitoks yra.
Pačius vyrų moterų santykius.
Visiškai kitoks. Tai.
Sakyt, viskupė, kaip matot vis dėlto Lietuvos ateitį? Nes iš tikrųjų tai yra geras laikas. Prisimename ir kroniką, prisimename sovietmetį, lyginame su procesais, kurie vyksta dabartyje ir galbūt galime vis dėlto pasimokyti, pasidaryti kažkokias išvadas ir keliauti į ateitį stipresni, nebūtinai susilpnėję.
Žinot, šiandien, būtent šiandien, kai apie ateitį kalbėti, tai turbūt pats sudėtingiausias reikalas yra, nes nežinom iš viso Europos ateities ir pasaulio, netgi kas rytoj gali įvykti. Žinant, kas darosi kaimininėse šalyse ir prie mūsų sienų ir panašiai. Klausimas turbūt toks bus, kaip žmonės. Yra 127 psalmė, kurioje aiškiai viskas pasakyta. Kad jeigu Dievas nestato namų, tai veltui vargsta statytojai. Jeigu Dievas nesaugo miesto, veltui vargsta sargai. Niekas neapsaugos, tai yra ir nugrėžimasis į Dievą, aš manau, pats didžiausias pagrindas. Ir krikščionim išlikti krikščionimis, melstis už savo šalį ir prisiminti, kad mes esame pašaukti meilį. Ir kai mus įskaudina kažkas, ar mums nepatinka kažkokie dalykai, neužsidegti pykčių, nes šito Dievas mums neleidžia. Ir Dievas neleidžia mums teisti. Jisai savo pasiliko šitą. Mes turime, kaip pirmieji krikščionės, ką jie darė, jie rodė meilę. Ir mes turime irgi tiesiog stengtis, mokintis kasdieną, netgi pačiomis nepalankiausiomis sąlygomis meilę prisiminti. Žinoma, mes esame įskaudinti kai kada ir ypatingai šie metai, praėję metai turbūt parodė, kada kunigai įvairiuose ir viešai, ir neviešai buvo, kad ten nepritarė kažkokia idėja, nes aš nesakau apie tos, kurie ten beveik keikėsi, tai čia tiek to. Bet ir aš asmeniškai susidūriau su tokiu, kur per vieną dieną lyg ir žmonėms, su kuriais kaip ir draugiški, ten tampi tamsuoliu juodą skverniu. Nors, atrodo, lyginiai nuomonės keitėjai žmogus, kaip man atrodo, kad kokia bažnyčia buvo tokia yra ir koks pats buvai toks esi, bet staiga toks tampi priešų.
Nes nesikeiti kartu su pasauliu.
Ne, arba nepritari kažkokiam vienam dalykui, staiga. Ir aišku, yra toks iš vienos pusės liudėsys, iš kitos vėl reikia prisiminti, kad už žmonės mes turime irgi melstis. Ir trokšti gerą ir iš tos, kurie mums gerą trokšta, bet Jėzus sakė ir tuos, kurie blogą daro, kurie blogai kalba, kurie galbūt ir nesupranta, ko mes tikime. Bet jeigu mes Kristaus patys tokiu širdynę nešiojam ir patys Dievo meilės netausojam ir jie nesidalinam, iš kur pasaulis sužinos. Tai šios pusės yra teisingumas, kur yra tam tikrai kova. Šitos pusės vis dėlto meilė turi būti krikščionio ženklas ir pasitikėjimas Dievu, supratimas, kad Kristuje mes esame Dievo vaikai ir patys kaip žmonės esame ir patys ir silpni. Ir dažnai ir pavargstame, ir dažnai patys būname neteisūs. Ir turime išmokti atleisti, bet tvirtai laikytis to, ką esame, to tikėjimo, kuris nuo kažkada nuo Betliejaus laukų buvo paskelbtas, kad garbė Dievui aukštybėse, o žemė yra ramybė jo mylimiems žmonėms, štai jums gimė išganytojas. Tai to, kas įvyko ant Golgotos kalno, kad Dievas tapė žmogumi mūsų nuodėmės atpirko, už mūsų numirė, mes tą turime branginti. Ir jame yra viltis, ir prisiminti, kad kas be būtų, kad Kristus yra gyvas, kaip kažkuris iš vieno vienolyno rytų tenai tokių senolių. Visus metus kartodavo, ne tik per Velykas, kad Kristus prisikėlė nuo ryto iki vakaro, bet ką sutikęs. Tai o jame, na, jame yra didžiulė viltis ir mes tokie šviesoje turime laikytis, manau. Tai ir Lietuvos ateitis bus tokia, kiek mes pavėsime save, savo valdžias, ar valdžia patinka ar nepatinka čia krikščionis. Teismus, pareigūnus įvairiausius, biurokratija, kuri kartais atrodo labai sudėtingai suvokiamas, kokie ten dėsniai veikia, bet irgi mes turime melstis, pavesti į Dievo rankas ir tada jau tikėtis, tai čia geriausia, ką galim padaryti ir tikėtis, kad Viešpats peržegnos.
Dėkuoju už pokalbį, tau gaida ir vilkimės, kad tai bus.
Ačiū. Ačiū Jums.
Sudėčiu.
Girdėjome Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo Mindaugo Sabučio ir žurnalistės Reginos Statkuvienės pokalbį. Likite su Marijos radiju.